Sledujete Management TV, setkání s profesionálem. Mým milým hostem je dnes pan David Leš.
Dobrý den.
Dobrý den, Davide. Davide, vy jste spoluzakladatel a CEO společnosti AV Media. Mohl byste na začátek jenom v krátkosti představit jak sebe, tak firmu, aby diváci měli představu, co AV Media dělá a jaká je vaše role ve společnosti?
Takže AV Media se pohybuje na trhu audiovizuální techniky již 30 let. Loni jsme oslavili 30-leté výročí. No a snažíme se pomocí moderních technologií, audiovizuálních technologií měnit ten svět práce, vzdělávání, ale i zábavy. Snažíme se našim zákazníkům pomáhat v tom, jak spolupracují na dálku, jak se vzdělávají, anebo jak se i baví. Protože nemnoho lidí ví, že za AV Media stojí i třeba vybavení digitálních kin.
Jak se mění vaše role jako firmy a i váš produkt, protože vy jste na trhu 30 let, možná déle už než 30 let, jak se mění to, co nabízíte? Protože to nejsou jenom produkty, to jsou i služby, to je celá takový mix přidané hodnoty. Jakým způsobem vy k tomu přistupujete jako CEO a co je vlastně váš produkt a jak se mění?
Tak, je to přesný. Jo? Jestliže pracujete na oblasti IT a dnešní audiovizuální technologie jsou součástí IT, protože dneska všechno vlastně je IT, tak ten váš svět, ten náš svět se mění velice dynamicky. Ale on se mění velice dynamicky ten svět našich zákazníků. A zároveň COVID nám ukázal, že vlastně můžeme být schopni pracovat úplně jinak. Jo, ve firmách se dá opravdu víc věcí udělat na dálku. Jo, i to vzdělávání může vypadat najednou úplně jinak. Co se stane, když najednou děti vůbec nebudou chodit do školy? A samozřejmě i pro kulturu byl COVID určitou bolestivou, bat stále prostě šancí si vyzkoušet práci v nové situaci. A my se snažíme právě ty technologie přizpůsobit tomu světu našich zákazníků, to znamená, snažíme se pomocí těch technologií odpovídat na potřeby, ale možná ještě víc na příležitosti a výzvy jejich práce. Jo, to znamená opravdu, jak můžou dobře pracovat s vzdálenými týmy pomocí komunikace, spolupráce a třeba i kreativity na dálku, aby ti lidé, kteří se nemají možnost setkat prostě osobně, přesto měli ten dobrý pocit spolupráce, přesto měli ten pocit, jakože se na tom meetingu potkali a byli stejně kreativní a měli z toho setkání vlastně stejně, jako kdyby se potkali fyzicky.
Když byste měl popsat jednou větou, jaká je vaše přidaná hodnota, tak jste ti, kteří jsou před vašimi zákazníky třeba krok dopředu a ukazujete jim, kam ty trendy jdou, anebo jste ti, kteří spíš naslouchají těm potřebám a snaží se nějakým způsobem reagovat na to, co ten zákazník právě chce?
Přesně, jo, to je hodně zajímavá otázka. Jo. My se snažíme být těmi trendsetry, my si říkáme, hele, my známe ty technologie, ale samozřejmě my neznáme tu práci těch našich zákazníků. Takže my se snažíme ty naše technologie představovat našim zákazníkům, inspirovat naše zákazníky a hledat spolu s nimi vlastně scénáře té jejich nové práce. Jo, jak by vlastně ty naše technologie mohly přispět k plnění těch jejich výzev a příležitostí pomocí zcela nových scénářů práce. Jo, třeba ve firmách, to každý umí představit, že jo, to je dneska ten home office, distribuované týmy, ale jak vlastně v rámci těch distribuovaných týmů udržet třeba tu kadenci těch efektivních meetingů, jak to nemít jenom jednostrannou komunikaci vedoucí podřízení, jak v tomto distribuovaném prostředí být třeba kreativní a dojít k nějakým novým závěrům. A myslíme si, že ta technologie k tomu velice může pomoct, ale každý zákazník je trochu jiný, každý zákazník pracuje trošičku jinak, takže vy musíte prostě vždycky ty obecné principy adaptovat na tu práci každého. A to jsou právě ty věci, které nás hrozně moc baví. A je to vlastně ta naše přidaná hodnota. Jo, ta technologie tady existuje, ale právě využít tu technologii správně pro toho, kterého zákazníka, to si myslíme, že je ten náš přínos a ta naše konkurenční výhoda.
A je to i základ té dlouhodobé prosperity, protože dnes bychom se měli bavit na konferenci o dlouhodobé prosperitě. Je ta dlouhodobá prosperita opravdu v tom, že dokážete dlouhodobě porozumět a sloučit ty dvě věci, co jste říkal, jednak ukázat těm zákazníkům, jaké jsou možnosti, kam se ubírá trh, jaké jsou trendy, a zároveň pochopit tu jejich potřebu a dlouhodobě tady ten mix bych řekl kultivovat a dělat ho tak, aby zároveň přinášel přidanou hodnotu vám, ale zároveň přidanou hodnotu firmě, protože jde i o to, aby AV Media prosperovala, aby byste dlouhodobě dokázali být na vrcholu a na špičce na trhu.
Je to tak, jo? Protože my, když se podíváme, takové ty naše základy prosperity jsou dva. My říkáme, prosperita firmy stojí na nadšených a loajálních zákaznicích, které opečováváme dlouhou dobu. Tím, že jsme s nimi dlouhou dobu, my je známe částečně a můžeme dobře jim právě pomáhat při těch změnách a při té adaptaci těch technologií do jejich práce. A zároveň k tomu potřebujete mít zapojené zaměstnance. Zaměstnance, kteří rozumí tomu, proč to děláme, proč tady pro ty zákazníky jsme, jak to děláme. A oni vlastně cítí, že těm zákazníkům mohou pomoct, tím pádem je to baví. Takže ten loajální zákazník nebo nadšený zákazník nevznikne jinak, než pomocí toho zapojeného zaměstnance, který ví, proč to dělá a baví ho to.
Jakým způsobem řídíte firmu tak, aby to fungovalo opravdu? Protože vy jste CEO, vy jste ten člověk, který je na tom pomyslném vrcholu té hierarchie ve firmě. Jakým způsobem řídit firmu tak, aby na konci byl spokojen zákazník, někde uprostřed byl motivovaný zaměstnanec a zároveň to všechno vedlo k prosperitě jednak teda společnosti, ale zároveň i ke spokojenosti a prosperitě zákazníka?
Tak, když se na to podíváme z pohledu řízení firmy, tak je to samozřejmě jako velice složité. Vy na jedné straně potřebujete, aby ta firma měla nějaký řád, aby měla nějaký vize, hodnoty, procesy, ale zároveň musí být dostatečně flexibilní, protože zapojení zaměstnanci potřebují určitou autonomii, možnost ty věci dělat po svým, to znamená, oni musí znát hodnoty firmy, aby se vlastně dokázali v každém okamžiku správně rozhodnout. To je vlastně to nadšení těch zákazníků, vychází z toho, že ten člověk v té firmě zná ten proces, ale ještě víc zná toho zákazníka a je nastavený k tomu, že tomu zákazníkovi vždycky vyjde vstříc a pomůže.
A jakým způsobem k tomu přistupujete z pohledu toho vedení? Tak, aby to věděli zaměstnanci, aby byli motivovaní tenhle ten přístup vlastně si vzít za svůj a zároveň, abyste dokázali ty lidi dlouhodobě v tomhle tom udržet a zároveň udrželi tu strukturu firmy tak, aby samozřejmě dodržovala ty řády a znal nové produkty a zároveň jak reagovat na tu konkurenci, protože tohleto se snadno řekne, ale vlastně víc subjektů na tom trhu, doba se mění a byly tady značky jako Nokia, která vypadala, že má 5 kilometrů náskok před ostatními a zároveň během několika let vlastně téměř přestala fungovat v tom segmentu.
Tak tam platí to, že to je samozřejmě za první kontinuální proces. To nikdy nekončí. A když se máme ty značky, které v podstatě zanikly, člověk neustále prostě musí mít takovou tu obavu z toho, že může zítra zaniknout. Jo, my opravdu musíme pracovat s takovou pozitivní paranojou, to znamená neustále musíme mít představu, co se stane, když. Zároveň pro tu firmu je důležitý pracovat s vizí, s hodnotami, s dlouhodobými cíly, krátkodobými cíly. A tady třeba nám hrozně moc pomáhá dlouhodobá spolupráce s Franklin Covey, protože s těmi pracujeme v podstatě od nového tisíciletí, to znamená skoro 20 let. To znamená 2/3 života firmy jsou spojeny s Franklin Covey. No a právě se nám docela dobře daří nastavovat tu naši firmní kulturu a právě to na jedné straně procesní řízení a na druhé straně tu autonomii těch zaměstnanců, to jejich nadšení a to jejich zapojení díky principům Franklin Covey. No a neustále se to nějakým způsobem vybilancovává. Vy jednou prostě dáte přednost trošičku tomu a najednou zjistíte, že ta autonomie těch lidí vám narušuje ty procesy a pak zjistíte, že ty striktní procesy vám zase brání autonomii těch lidí. Takže to neustále prostě musíte pečlivě prostě vážit a vyrovnávat.
Když se podíváte, nejlepším způsobem, jak se naučit, je udělat chybu, poučit se z ní a tu chybu neopakovat, anebo ji minimalizovat v budoucnu. Jaká je u vás práce s výzvami, nebo chceme-li s chybami, nebo s problémy? Jak to funguje z pohledu filozofie vedení firmy a přístupu zaměstnanců? Když zaměstnanec udělá chybu, nebo když vedení udělá chybu, nebo když celá firma udělá chybu, jak k tomu přistupujete?
Tak, to je taky zajímavá otázka, jo? Protože vždycky se říká, musíme se poučit z chyb. A já mám radši neúspěch, než úspěch, protože fakt z toho neúspěchu my se vždycky můžeme poučit lépe. Bohužel někdy člověk, a to se nám mnohokrát stalo, že se snažíme tak moc poučit z toho neúspěchu, že najednou se může stát, že lidé ve firmě mají pocit, že vlastně ta firma je lemovaná jenom neúspěchy. Protože se analyzují ty neúspěchy. Ale ty neúspěchy se právě analyzují proto, aby přišly ty úspěchy. Jo? Takže my vždycky hodně analyzujeme neúspěch, ale dneska se snažíme právě zase bilancovat, analyzovat neúspěch, ale zároveň komunikovat i ty úspěchy. Jo? Protože zase vy to nemůžete kulhat na jednu nohu, takže jakmile začnete trošičku moc analyzovat ty neúspěchy, tak lidem se může stát zdát, že vlastně ta firma je plná neúspěchů. Jo? Takže vy musíte analyzovat neúspěchy, ale neustále být hrdí na úspěchy a komunikovat je, aby ty lidi vlastně měli tu radost toho, že se vyhrává, že jo? Měli radost toho úspěchu a nebáli se toho. A měli radost toho úspěchu v jiných odděleních a podobně.
Mění se váš přístup zaměstnancům k leadershipu z pohledu nových generací, protože vy jste člověk, který možná zažil dvě nebo tři generace zaměstnanců. Máte tam určitě lidi, kteří budou před 60 nebo kolem 60, určitě tam budete mít lidi kolem 20. Jakým způsobem funguje ve firmě to, aby ta mladá generace, která má možná trošku jiné hodnoty než dvě generace dál, tak spolu dokázali spolupracovat, vy jste dokázali motivovat a zároveň jste vycházeli z jejich hodnot, které můžou být diametrálně odlišné?
Zase velice jako zajímavá otázka, speciálně pro to naše prostředí. Jo? My, když jsme začali před 30 lety, my jsme byli firma jední generace. Jo. A když jste na trhu potom ty tři dekády, tak najednou opravdu začínáte být firma prostě minimálně tří generací. A najednou jsme opravdu pracovali, všichni jsme byli stejně staří, že jo, všichni jsme se málem ženili a vdávali ve stejné době. A najednou prostě přichází další a další a noví lidé do firmy. A vy zjišťujete, že ano, mezi těmi generacemi je rozdíl. Protože dneska už já můžu srovnávat. A někdy prostě se zamyslím nad tím, jak to bylo, když já jsem přicházel do těch firm tenkrát, na tom konci 80. let a začátku 90. let. Tak já si myslím, že se to až tak moc nemění. Jo? Že samozřejmě je to vždycky o tom soužití těch různých generací. Možná se moc zabýváme tím, jaká ta dnešní generace je. A míň bychom se měli zabývat, a víc bychom se měli zabývat tím, jak opravdu ty generace spolupracovat. To je ona, každá ta nová generace je jiná. To znamená, že jiná nás může hrozně moc obohatit. Jo? Hrozně moc obohatit. Na druhou stranu i ta nastupující generace si musí uvědomit, že my jsme jiní a že i my je můžeme obohatit. Jo? Takže nevytvářet konflikt, vytvářet spolupráci, vytvářet synergie, snažit se navzájem poznat, vytěžit to nejlepší ze všech těch generací. A to je samozřejmě hrozně těžký. Pro všechny strany, jo, jak pro ty mladý, nastupující, ambiciozní, sebevědomí, tak pro ty samozřejmě sebevědomí, zkušený, 30 let starý harcovníky, kteří si samozřejmě pamatují ještě plenky audiovizuálního průmyslu, kdy projektor vážil 50 kilo a skoro vůbec nesvítil.
Když se člověk podívá na to, čím se vlastně zabýváte, a měl by to zhodnotit jedním slovem, tak mě napadá jediné slovo, to je komunikace. Že celý váš vlastně biznis je o komunikaci, audiovizuální komunikaci, lidské komunikaci. Jakým způsobem komunikujete ve firmě? Tak, aby to, co vy jste mi teď řekl, tak aby dokázal pochopit i ten člověk, který nastoupil u vás, je u vás týden, ale i ten člověk, který je tam 30 let a zároveň, aby dokázal komunikovat navzájem, protože tohleto všechno hodnoty mohou být pravda, ale důležitá je ta komunikace. A bez té komunikace vlastně ty hodnoty jsou jenom kus papíru.
Tak úplně dobře, jste si nás nenastudoval. My hovoříme o komunikaci a o obraze. Komunikace obrazem. Jo? To se nám povedlo tenkrát na začátku v těch 90. že se nám podařilo s pomocí agentury vytvořit slogan komunikace obrazem. Oni 90. byly plné komunikace. Že jo? Tenkrát to bylo hodně spojeno s mobilními telefony a najednou jsme mohli všichni komunikovat, čili jsme mohli někomu zavolat a zavolat odkudkoliv. Že jo? Všichni jsme se zvykali na to, že voláme z auta a podobně. A my jsme říkali, ano, my komunikujeme a komunikujeme obrazem. A my si myslíme, že právě ta vizuální část té komunikace nám hrozně moc pomáhá v té komunikaci. Najednou prostě my myslíme v symbolech, my myslíme v obrazech, my si na tom obraze můžeme mnoho věcí ukázat. Lepší je ukázat graf pro podporu vašich argumentů, než o tom dlouho mluvit a tak dále. To znamená, my vždycky jsme se snažili prostě tu komunikaci obohatit tím obrazem. Proto my jsme dlouhou dobu byli hrozně moc silní v tom videu a méně třeba v audiu. A dneska vidíme, že to je možná ještě víc důležité, Protože třeba když děláme tu hybridní komunikaci, že někdo je v kanceláři, někdo doma, tak vidíme, že opravdu ten obraz začíná mít ještě větší význam. Protože ono, když prostě jenom to slyšíte, co vám kolega říká, nemusíte dobře pochytit. A když vidíte ten obrázek, kdy vám ukazuje toto řešení, ukazuje vám ten proces, ukazuje vám ten graf a jenom doplní ho tím výkladem, tak najednou ten váš vjem je plnější a komunikuje se vám lépe a vede to k tomu porozumění. Stejně tak to pomáhá v tom dnešním globálním světě, že jo? My v mnoha případech komunikujeme mezi sebou nerodným jazykem. Že jo? Opět zase ten obraz nám hrozně moc pomáhá k tomu, abychom si rozuměli a abychom se lépe pochopili. A ono to je, já to hodně dávám na to firemní prostředí, ale úplně stejně je to v tom vzdělávání, úplně stejně je to v těch školách, na univerzitách a podobně.
Vy jste člověk, který zažil de facto odplenek nastolení po sametové revoluci a prvopočátky komunikace obraze. Jaká je budoucnost? Na co se těšíte v těch nejbližších letech, že ještě zažijete? Možná, co si říkáte, tak tohle jsem vůbec netušil v tom biznesu, že ještě někdy budu dělat třeba. Máte tam něco, co vy, když se podíváte do té nejbližší budoucnosti, na co se třeba těšíte? Může to být umělá inteligence, mohou to být nějaké opravdu jako virtuální týmy, ale opravdu virtuální týmy, 3D realita. Je tam něco, co vy si říkáte, tak tohle to už až přijde, tak to teda opravdu mě zaujme a to bude dobrý?
Tak já si myslím, že to je hrozně důležité, tak byl člověk těch 30 let v biznisu, aby se těšil na to nové, co přijde. Jo? My jako lidé se hrozně moc měníme změn. Já říkám to neustále kolegům, jakmile začnete hrát na udržení výsledku, jo? Jakmile prostě jdete do třetí hokejové třetiny s tím, že vedete 2-1 a cíl je to udržet, to je začátek konce. Neznamená to, že se vám to třeba nepodaří udržet. Neznamená to, že nevyhrajete tentokrát. Ale je to naprosto špatná mentalita. Takže já jsem hrozně rád z toho, že se těším na to, co přijde. Když se vlastně zpětně dívám na COVID, tak by to byla prostě obrovská změna pro nás, pro všechny. Byl to šok, byly to těžké roky. Ale vlastně těm technologiím to hrozně moc pomohlo. To je najednou se otevřely možnosti, scénáře, to, jak spolupracujeme, jak komunikujeme. A najednou já si myslím, že nám to ukázalo zcela nové cesty k naší vlastní osobní svobodě a k flexibilitě. Jo, my jsme si třeba dřív nebyli schopni představit, že bychom ten meeting udělali bez toho, aniž bychom tam byli. A my jsme možná trávili třeba zbytečně moc času na cestách, místo toho, abychom se věnovali něčemu užitečnějšímu, třeba prostě naší rodině nebo něčemu jinému. Takže já právě se moc těším na to, jak ty zkušenosti, které jsme nabyli, a ty scénáře, které se nám teď rodí a jsou často v plenkách a jsou prostě v nějakých pilotech, jak se nám v rámci těch dalších 10 let podaří uvést do praxe. A věřím tomu, že to ten svět práce, ale i svět vzdělávání a svět zábavy se výrazně změní. Já teda věřím tomu, že se změní jako pozitivně, jo? Že ty lidi z toho budou ve finále rádi. Jo? Možná první budou jako trošičku jako obavy z těch změn, trošičku odpor, trošičku tam bude ta nejistota, ale dlouhodobě já si myslím, že budeme hrozně rádi a že to povede k lepšímu životu nás všech.
Poslední otázku mám na vás. Jak byste hodnotil, jak se vám líbí konference? Bez bolesti není růstu, organizuje Franklin Covey.
Tak, mně se na té konferenci bez bolesti není růstu, růstu není bez bolesti, hrozně moc líbí to téma. Já si myslím, že ten moderní svět se jako hrozně zaklíná růstem, že musíme růst a zároveň toho růstu chceme dosáhnout přes úspory, přes méně práce a hledáme k tomu růstu nejrůznější zkratky. A mně se právě na tom líbí to spojení. Růst není bez bolesti. My si prostě musíme uvědomit, že chceme-li růst, chceme-li jako firma být výjimeční, chceme-li prostě dlouhodobě být relevantní pro naše zákazníky. Prostě to bude bolet. A samozřejmě nemusí to být taková ta vnitřní bolest. Jo, třeba to bude jenom to, že se zapotíme. Že si budeme muset prostě vyhrnout ty rukávy. Jo, že možná budeme někdy muset v té práci být trochu díl. A třeba zase jindy tam budeme trochu míň. Jo, to já neříkám, že bychom se měli upracovat k smrti a upracovat na úkor prostě našich rodin. Ale říkám, že bohužel prostě bez toho soustředění na ten výkon a na tu práci to nepůjde. Jo, a my vždycky, jako, já to vždycky hrozně rád jako připomínám, když se o tom bavím ze zaměstnanci. Jo, chcete-li prostě růst, chcete-li být úspěšný, chcete-li být dlouhodobě relevantní, tak vemme si vzor z toho našeho Jardy Jágra, který dokáže trénovat o kousek díl. Jo? Který tam stráví na tom ledě vždycky o těch pár vteřin víc než jeho spoluhráči. Tam právě se rodí ten růst, tam se rodí ten úspěch, tam se rodí ta výjimečnost a tam nám to dává všem, myslím, ten správný smysl.
David, já vám děkuji za dnešní velice zajímavý rozhovor. Přeji vám nejenom více bolesti a růstu, ale abyste si udrželi to nadšení, které máte a které z vás čiší a které se mi osobně na vás velice líbí.
Děkuji za rozhovor. Díky moc za rozhovor. Děkuji.